jeni me SBS Albanian.
Qeveria Kosovës vendosi të mbyllë të gjithë kufijt toksor dhe linjat ajrore pas sa shfaqjes së dy rasteve të para të konfirmuara të infektuar me koronavirus. Ndërim bledhet jashtëzakonshme në orët e mbrëmjes të së premtes, pra në orët e vona qeveria vendosi që të ndaloj hyrjen dhe daljen e qytetarëve të komunës së Klinës dhe Vitis. Këto dy qytete ku janë paraqitur rastet me koronavirus. Po ashtu qeveria tha se ka ndërprer transportin ndërurban në Kosovë si dhe transportin e organizuar ndërkombëtar. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha se një shtetës italiane 20 vjeçare dhe një 77 vjeçar shtetës i Kosovës janë të prekurit e parë me koronavirus në Kosovë.
Ju njoftoj se Ministria e Shëndetësisë pas kryerjes analizave në laboratorin mikrobiologjik të Institutit Kombëtar Shëndetësisë Publike për SARS-CoV-2 për 15 raste të dyshimta në COVID-19, 2 raste kanë rezultuar pozitive. Pacientet e konfirmuar pozitiv gjenden të shtrirë në klinikën infektive të QKUK-s dhe gjendja e tyre shëndetësore rezulton të jetë stabile. Njëri nga të konfirmuarit pozitiv në COVID-19 është shtetase italiane e moshës 20 vjeçare, kurse pacienti dytë është kosovar i moshës 77 vjeçare.
Kryeminist Albin Kurti u bëri thirrje të gjithëve të qëndrojnë të qetë. Qeveria kosovare ka vendosur masa të rrepta si ndalimin e të bimeve masive, mbyllin shkollave, restoranteve, bareve dhe palestrave dhe ndalimin e udhëtimit toksor, si kusë tha më herët, dhe ati ajror nga zonat e kuqe me COVID-19.
Do të vazhdohet në mënyrë që të mos ketë befasi për qytetarët e Republikës. Ne i ftojmë të gjithë qytetarët për qetësi, që të mos friksohen e të mos bëjmë panik.
Për shumicën njerëzve, koronavirusi shkakton vetëm simptoma të butë ose të moderuar të tilë si ethe dhe koll. Për disa, veçanërisht të moshuarit dhe njerëzit me probleme shëndetësore ekzistuese mund të shkaktojë smundje më të rënda, përfshirë edhe pneumoninë. Shumica dërmuese njerëzve shërohen nga ky virus. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit, njerëzit me smundje të butë shërohen në rreth 2 javë, ndërsa atyre me smundje më të rënda mund të duhet 3 deri në 6 javë për të rikuperuar. Për zhvillimet e fundit në Kosovë, raporton nga Prishtina Mendo Hysa.
Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha se qeveria do të ndërmarrë në vazhdimsi edhe masa të tjera në funksion të parandalimit të përhapjes së koronavirusit.
Qeveria e Kosovës ka vendosur për marrjen e masave të tjera, të cilat kanë për qëllim parandalimin e përhapjes së koronavirusit dhe mbrojtjen e shëndetit të popullatës. Në këtë kuadër, përveç këtyre masave, sot të gjitha institucionet shëndetësore, publike dhe private do të dërgohet çarkorja informative me rekomandime specifike në të gjitha institucionet shëndetësore të vendit, publike dhe private, të kenë të përgatitura dhoma të veçanta për rastet e dyshimta, posaçërisht në klinikën infektive të QKUK-s, si dhe në institucione tjera spitalore të vendit.
Në mbledhjen e qeverisë është formuar komisioni posaçëm për parandalimin e koronavirusit në Kosovë. Këtë komision do ta kryesojë kryeministri Albin Kurti. Komisioni ka për detyrë që të mbikëqyrë të gjitha institucionet që janë në mbikëqyrjen e qeverisë dhe me institucione tjera kushtetuese, varësisht prej situatës, tha kryeministri Kurti.
Komisioni ka detyrë të menaxhojë procesin e parandalimit të infeksionit koronavirus COVID-19 në emër të qeverisë së Republikës Kosovës, përfshirë dhe kontrollin e zbatimit të ligjeve dhe akteve tjera nënligjore për mbrojtjen e konsumatorëve përmes organeve të autorizuara të administratës shtetërore. Të gjitha institucionet janë të obliguara të bashkëpunojnë dhe të ndihmojnë komisionin për kryerjen e detyrave të tij.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të gjitha linjat ajrore drejt vendeve evropiane, siç janë Italia, Gjermania, Zvicra e Franca, të pezullohen për shkak të rrezikut për përhapjen e koronavirusit. Gjithashtu në Kosovë tashmë janë mbyllur të gjitha shkollat fillore, të mesme dhe universitetet. Ndërkohë, infektologu Sali Ahmeti ka deklaruar se në klinikën infektive të QKUK-s ka fluks të shtuar të pacientëve të cilët po bëjnë vizita nga frika se janë prekur nga ky virus. Kjo sipas tij përbën rrezik shtesë për përhapjen eventuale të sëmundjes.
Ajo punë mund të bëhet edhe në nivele tjera. Meqense ne atëre dekoncentrohemi duke kry punë të mjekësisë familjare ose të spitaleve regionale dhe pa diskutim se në veshtëpunën e nivellit terciar këtu ku jemi. Në qënë të shpesher pacientët tash qoftë në arsy ose parsy, vinë me kërkun vinë për problematikat ndryshme të cilat mund të gjithën në nivellin e spitaleve regionale apo qoftë dhe në nivellin e miksisë familjare.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës në seancën e jashtëzakonshme për raportet Kosovë-Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë kërkuar kryeministrit Kurti heqjen e tarifës ndaj produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ata kanë akuzuar kryeministrin Kurti se po i acaron raportet Kosovë-Shoba, kurse shefi i grupit parlamentar të PDK-s Bedri Hamza e qartësoi kërkesën e bërë për debatin, duke thënë se i shem me shqetësim paralajmërimet e fundit për Kosovën për tërheqjen e trupeve ushtarake dhe suspendimin e planeve zhvillimore, siç ka thënë ai, si rezultat i shpërfilljes nga qeveria Kurti, kurse akuza për këtë çështje pati edhe vet kreu i PDK-s Kadri Veseli.
Më me dëshirë do ta kisha pritur dështimin tuaj të pashmangshëm për 4 vjet qeverisje, për shkak të premtimeve të pabazuara dhe të pambajtura, se sa të shoh rrëzimin tuaj të shpejt nga konfrontimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ndërka shefi i deputetëve të LDK-s Arben Gashi ka kërkuar kryeministrit Albin Kurti që ta heqë plotësisht tarifën, duke thënë se për një vendim të tillë e ka mbështetjen e plotë të Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Kërkoj nga kryeministri Kurti, duke i ofruar gjithë mbështetjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës, të heqë sa më parë tarifën në mënyrë të plotë. Shumica po ashtu janë që të heqet kjo taks.
Akuza për Kurtin patën edhe përfaqësuesit e AK-s nismës, duke thënë se po e rrezikon partneritetin me SBA-n. Kryeministri Kurti ndërka që shprehur i bindur se nuk bëhet fjalë thjesht për heqje të tarifës.
Nuk bëhet fjalë për heqje të tarifës e për fillim të dialogut. Kjo është gënjeshtër. Bëhet fjalë për heqje të tarifës e për mbyllje të dialogut me një marrëveshje të gatshme. Unë jam i bindur që ka marrëveshje të gatshme. Dhe ajo çfarë po kërkohet është të thyhet qeveria e Kosovës, të thyhem unë paraprakisht si kryeminist, në mënyrë që të marr fuqi ai që në emër të Kosovës në negociata sekrete ka bërë marrëveshje që tash të gatshme do ta servoj.
Kurse kryetarja e alternativës Mimoza Kusari ka thënë se përveç deklarimeve në rrjetin social Twitter nuk ka asnjë njoftim zyrtar nga presidenti apo sekretari amerikan i shtetit për mundësinë e tërheqjes së trupave amerikane nga Kosova. Kryeministri Albin Kurti në paraqitjen e sot me paramediave ka folur për tarifën dhe dallimet që kanë me partnerin e koalicionit. Kurti tha se ka takime të rregullta me liderin e LDK-s Isa Mustafën, por që vazhdojnë të mbajnë qëndrime të ndryshme sa i përket tarifës. Në Kuvend të Kosovës ka përfunduar mbrëm mbledhja e përfaqësuesve të partive politike që janë ftuar nga ish-kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj për të diskutuar lidhur me konferencën e unitetit. Ndonëse nuk është arritur një qëndrim i përbashkët rreth tarifës, pjesëmarrja në takim tregon vullnetin për unitet të shprehur Haradinaj.
Edhe pse nuk kemi sot konkluzione të qarta, i falenderoj gjithë sepse u hetuani dashirë për me afru qëndrimet. E lot hapur mundësinë që këtë rrjesë të unitetit, pra këtë konferencë me vazhdu, qoftë edhe me iniciativen ose me ftesën në ndonjë njerës nga partit tjera politike, jo është dherë me eftu aleancët.
Ndërkaq, sot në këto qaste, në presidencë janë takuar presidenti vendit Hashim Thaçi dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Takimi ka filluar para 2 orësh, por ende nuk është bërë ditur se çka do të bisedohet në takim dhe cilat do të jenë qëndrimet eventuale të përbashkëta të parit të vendit dhe shefit të ekzekutivit të Kosovës. Për Radion SBS, Mendu Hysa, Prishtinë.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.